Lola liyu poolisiitiin dhuma torban dabreerra gandoota baadiyyaa naannoo Moyaalee jiran keessatti banameen namoonni sadii lubbuu dhabuuf 40 ol madaa'u hospitaalli Moyaalee beeksisee jira. Namoonni madaa'an hospitaala Moyaaleetti kayaalamaa jiran yoo ta'u kanneen balaan cimaan mudate immoo yaala wayyaawaadhaaf gara yaaballoof hawaasaatti ergamanii jiru jedhama. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni magaalaa Moyaalee dubbatanitti nageenyi erga magaalattii irraa fagaatee ji'a 10 darbeera. Dhiyeenya kana keessumaa magaalattii keessatti erga boombiin darbatamu waan se'as humni ittisa raayyaa biyyaa nageenyaa buusuuf dabalataan gara magaalattii dhufus rakkoo nageenyaa jiru furuu hin dandeenye jedhu. Ammas dhuma torbee darbee kanaa kaasee humni liyyuu ayil gandootii baadiyyaa naannoo Moyaalee jiran keessatti dhukaasa jiraattota irratti banee lubbuun namaa darbuus jiraattonni dubbatu.
Bakka hedduu irratti konkolaataa naannoo shaniitiin liyyuu ayilii gaguuranii uummata keenya kan agarra irratti goofaatti, guchiitti, abukiitti, malabiitti, aga amma tasgabbiin hin jirtu. Soroketa warra liyyuu ayilii waliin jiruullee magaala sorokeessu jira. Bakki tuufa waraanuma abbileen hogga namutti liyyuu ayiliin hadhuu jiraa jechuudha. Biraatiin namooti kun namoota. Sibiili ka horsiise bulaatiif ka horii sitirfatu ka oofu warra gadiirraa dhukaasa baddee obbaasise jechuudha.
Dhukaasa sanbata darbe gandootii baadiyyaa naannoo Moyaalee keessatti liyyuu ayiliinsa baratti dhukaaseenii lubbuun namaa darbu hospitaala Moyaalee irraa odeeffanneerra. Hospitaala Moyaaleetti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Nuusee Addunyaa namoota yaalaaf dhufan keessaa sadii hospitaalatti lubbuun darbuu himanii kaanis yaalaaf gara hospitaala yaabelloo fi hawaasaatti akka ergaman dubbatu.
Dhuguma lolli guyyaa lamaan dabre guyyaa kaleellee xiqqoo waraan ittiin fufeeti jira. Namoonni miidhamanii gara hospitaala keenyaa dhufanii jiran. Waliigalatti gar namoota 44 dhufan. Isaan keessaa namoonni sadii kan lubbuun dabranii. Namoonni 11 namoota riifir ta'an madaaleen isaanii xiqqoo. Sadarkaa hospitaala keenyatti ol ta'anii hospitaala yaabelloo hawaasaa fi walaayittaa sooddootti kan ol darbaniidha.
Dr. Nuguseen namoonni miidhaan irra ga'e marti rasaasaan akka rukutaman hedduun isaaniis umrii dargaggummaa keessa kan jiranii fi jaarroleenis jiraachuu dubbatu. Haala namoota ajjeefaman sanii yoo dubbatan Dr. Nuguseen akkas jedhu.
Namni tokko mataa isaatirra buqqee mataa isaa duuba irraan kan rukutame buqqeen mataa isaa duuba ka dho'ee jira. Inni ka biraa. Gar cinaacha isaa gar mirgaatirraan kan rukutame kun rasaasa rukutaman. Inni sadaffaanillee mataa isaatirra gar fuulduraati. Buqqee mataa isaa gubbaa irraa ol kaasee iddoon rukutame.
Obbo Taaree Hareeroo jiraata ganda maalabe. Isaanis dhukaasa sanbata darbeen harka isaanirra rukutamanii hospitaalatti yaalamaa jiru.
Amma fulummaa labiisuutti kulaama kolleejjiin garjalootti dhufteen waatee hullumaa hin waatee nalleen harki tokko cabee hospitaal jira. Warri kun rukkicha gara nama bakka nuyi jiru suniin kallattii suniin namni dhufe gara nama dhibba akkas ol jiran.
Manumaa akka uumaa dhufanii nu wadan. Ibiddii qabu meeshaan isaanii meeshaa irree qabu bara meeshaa keenan adda jira. Kan kanaan namadhaa jiranii akkasumaatti nama qa'ee gulsaniin mummaatiin akkasumaatti al jiru. Amma hospitaalummaa jirra isiin agamma dhukaasumaa jirtu. Maatiin kennaallee hin jirtee hin jiranii. Gargaaramaa jirra fakkis hospitaalatti.
Obbo Taareen keessumaa gandootii baadiyyaa maalabii fi caamu keessa lola cimaatu ture jedhu. Kanarraa kan keessi gandootii baadiyyaa kanaati namoonni akka godaanuuf dirqabanis dubbatu. Obbo Fugicha Dengee kantiibaa magaalaa Moyaaleeti. Isaanis keessumaa guyyoota 4 darbanii fi humni liyyuu naannawaa magaalattii keessatti akka balaa geessise kanaanis lubbuun namaa akka darballee himu. Obbo Fugicha akka jedhanutti rakkoo Moyaalee nama keessa jirtu dhimma daangaa bulchiinsaaf jedhamee kaa'ameen kan wal qabatudha jedhu. Kanaan dura gandootii naannoo Moyaalee kan naannoo Oromiyaa jala ooluu qaban 10 seeraan ala naannoo Somaaleetiif muramanii walitti bu'iinsi kun ittuu akka itti fufi taasise jedhu.
Humnaan uummata keenya uummata Oromoo irraa buqqisan kan 11 amma Somaalee jedhanii isaan isaaniif lakkaa jiru. Wanti falmii dhaan rarra'eef malee wanni murtaa'e jiru. Daangaa inni eenyuuf nu beekta duraanii uummata Oromoo. Gandoota hedduu irraa buqqisanii naannoo kanatti meeshaa gurguddaa naqanii buqqisanii uummata qootti gara biraatti fidanii irra qubsiisanii achi irratti abbaa biyyaa taasisanii labsii cufa yoo taa'edhanii isaanumaaf labsii raggaasisanii karaa boordii filannootiin labsii tokkoon bakka barbaade baqataallee ta'ee dhufeeti naannoo sunuutti qubatee waggaa shan ta'e mirga biyyummaa ni qabaataa biisuun dhuunfachuu ni danda'a ta'e hunda isaaniif godhanii akka dursan labsuun qabsiisanii turanii. Shiirri duraan itti yaadamee uummata keenyatti hojjetan sun uummatis hoomis takka lakisembe ko wahal ma suu ko kadisem torba arda gay e wani ko am timundanga ji da timundanga chung ko bani fanna ummato romo kala dani saamu kaweji sani saamu e la firra bukuso e rasulu e lera mponi akuma ni honi isidanda inda banno ta sidun ko ni hawru dari hajal kabaaji
bo fugichi dimu kun formata arga tuf jenne motumana no fiero duga fide sunisi haga yona murten kame hojin jal kabame sinjiru giddotti garu ummanina no mida majira jechoni sidubataniru gaba sara de sagale america galmo dawit nairobi